Что-то не так.
Штосьці не так. Агляд абсурдных новин у Беларуси по замежам.
Вітаем у студии Микола Бянько
и Юлия Сівец.
Выслухайте программу «Штосьці не так». У ближайшие полгодины мы узгадаем самые дикие новины этого тыдня, которые адлюстровывают белорусскую рэчаісность. Однако на этой семидзёнцы было «Штосьці не так» не только у Беларуси, але и за межой. Заставайтесь на хвале.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так ад панядзелка да нядзелі.
Фільм «Іронія лёсу», які кожны год глядзелі савецкія грамадзяне, можа набыць новыя твары. Не, фільм не збіраецца пераздымаць. Просто у Расеі у Дзярждуме прапанавалі сцерці твар Барбары Брыльскай у стужцы. Прычым прапанаваў гэта не абы хто, а старшыня камітэта па развіцці грамадзянскай супольнасці. З такімі заявамі адразу становіцца зразумела, што ніякую грамадзянскую супольнасць у Расеі развіваць не збіраюцца. Хутчэй кантраляваць і маніпуляваць.
Хай жа вам так не здаецца, что вяда ўжо і заціснє. Знайте, лихо ператрецца, і маланкай доля блісне. Правда, повны сумаў весті, буйны ветер нам приносіць. Что як скоро, як з болезни, каля наших хат галосить, и галосить и заботе, плача, як по детках мати, аж бы крикнул годе, годе, годе сердца жалем рвати.
А за што старшыня камітэта па развіцці грамадзянскай супольнасці прапанаваў сцерці актрысу з фільма? Праз нейкае злачынства? Не. Просто Барбара Брыльска выступіла ў падтрымку іншай актрысы Ліі Ахіджакава, якая судзіла вайну ва Украіне. А яшчэ Барбара Брыльска раскрытыкавала жыццё ў Расеі і заявіла, што большасць расейцаў жыве ў галечы. Як той казаў, праўда вочы коле. Але тут як панеслася, наконт яе словаў выказаліся ўсе, хто толькі можна. Маўляў, пакрыўдзіла Барбара Брыльска расейцаў, і насамрэч у Расеі вельмі добра. Ага, настолькі добра, што тысячы жыхароў Расійскай Федэрацыі бягуць у Грузію і Арменію, каб не жыць на радзіме. А старшыня камітэта па развіцці грамадзянскай супольнасці Дзярждумы Расеі нават прыгразіў сцерці Барбару Брыльску з фільма, а замест яе пры дапамозе дыпфейка паставіць іншую актрысу. Лепей бы старшыня камітэта па развіцці грамадзянскай супольнасці сябе замяніў. Ад гэтага дакладна стала б толькі лепей.
Можна змирытись і стратою. Ми завжди цінуємо те, що втрачаєм. Живемо під вічною вартою. Маємо волю, а права не маєм. І хтось мені скаже, а ти що співаєш? Де твоя зброя? Народ підіймай! Я просто перезаряджаю набої, а ти коли хочеш, зі мною співай. Так я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити. Так я люблю Україну, сильно люблю і буду любити. Так я люблю Україну, свою родину, свою сім'ю. Мені є що втрачати і є кого любити, і я сильно ціную те, що люблю.
усё-такі зразумела, чаму так адрэагавалі ўсе гэтыя расійскія прапагандысты і чыноўнікі на словы Барбары Брыльскай. Яна ж ім проста Новы год сапсавала, уяўляеце, раней жа кожны год транслявалі гэты фільм як прыклад таго, як добра жылося ў Савецкім Саюзе, якія там добрыя фільмы здымаліся. А цяпер, кожны раз, калі будуць глядзець гэты фільм, то будуць узгадваць, што галоўная гераіня стужкі Полька заявіла, што ў Расіі галеча і там кепска жывецца. А актрыса другога плану з фільму ўвогуле публічна асудзіла вайну ва Ўкраіне. І што вось з гэтым усім рабіць? Фільм забароніш абурацца ўсе? Не забароніш, дык раптам хто задумаецца, што штосьці не так. Пачне яшчэ дадатковую інфармацыю чытаць, а так глядзіш яшчэ і пачне пытанні розныя задаваць. Карацей, нялёгкая сітуацыя цяпер у расійскіх прапагандыстаў. Ім цяпер да наступнага новага году давядзецца вырашаць, паказваць савецкую стужку ці не.
Радуюцца куклы, хлопают ладоши, король наш очень мудрый и генерал хороший. Радуются куклы, глупый бабский визг, золотые буквы, черный обелиск.
У России, як любілі паўтараць іхнія класікі, дзве бяды – дарогі і дурні. Аднак, падаецца, гэта вельмі сціплае меркаванне праблемаў там куды болей. І адна з іх – грамадскія прыбіральні, а менавіта наяўнасць нецывілізаваных прыбіральняў у рэгіёнах. Адну такую драўляную прыбіральню нават скраў нейкі мясцовы жыхар аднаго расійскага рэгіёну.
Расіі паліцэйскія расследуюць выкраданне грамадскай прыбіральні. Гэты клазет з'явіўся 4 гады таму ў Чалябінскай вобласці, калі побач з мясцовым фельчарска-акушэрскім пунктам зрабілі выграбную яму з драўлянай кабінкай над ёй. На гэты цуд архітэктурнай тэхнікі мясцовыя ўлады накіравалі аж на 10 тысяч рублёў, што ў пераліку складае 136 долараў. Аднак аднойчы гэтую мясцовую цікавостку хтосьці скраў. У гэтай гісторыі прыгожа ўсё. Асабліва драўляная прыбіральня з выграбной ямай у краіне, якая мае імперскія амбіцыі і якая толькі на адзін дзень вайны ва Ўкраіне марнуе каля 6,5 мільёнаў долараў. То бок кожны дзень 6,5 мільёнаў долараў расійскія ўлады знаходзяць на тое, каб задавальняць свае імперскія жаданні і спрабаваць акупаваць чужую краіну. А на тое, каб у 21 стагоддзі пабудаваць сваім жа грамадзянам нармальны туалет, а не выграбную яму, грошай няма. І цяпер пытанне, хто ў каго скраў. Нейкі злачынец, які забраў кабінку за 136 долараў над выграбной ямай, якую мусілі самі ўладу зруйнаваць, бо сорамна, калі ў 21 стагоддзі для грамадскіх прыбіральняў робяць выграбныя ямы, альбо расійскія ўлады, якія кожны дзень выдаткоўваюць па 6,5 мільёнаў долараў на вайну ў чужой краіне, дзе іх зусім не хочуць бачыць. Лепей бы расійскія ўлады прыбіральні цывілізаваныя паставілі ў сваёй краіне, а не ваявалі ў чужых.
Як сонце сходило, втомлений юнак, упав він ранений, упав він навзнак, ах, лента за лентою на бої подавай, український повстанче, в бою не вступай, ах, лента за лентою на бої подавай, український повстанче, в бою не вступай.
Thank you.
А ўсё-такі добра, што Беларусь гэта яшчэ не зусім паўночная Карэя. Сямімільнымі крокамі ідзе ў той бок, але яшчэ не дайшла. Уяўляеце, у паўночнай Карэі цёзак дачкі Кім Чын Ына прымушаюць шукаць новыя імёны. Маўляў, у краіне можа быць толькі адна Чу-э. Цяпер такое імя будзе насіць толькі адзін чалавек у паўночнай Карэі, дачка кіраўніка гэтай таталітарнай краіны. Усе, хто меў няшчасце таксама атрымаць такое імя пры нараджэнні, павінен знайсці сабе штосьці іншае за тыдзень. Цяжка уявіць, колькі людзей носіць імя Чу-э ў паўночнай Карэі, але, відаць, яны ўсё-такі ёсць. Уяўляеце, жывеш ты ўсё жыццё са сваім імем, пакуль нейкі ненармальны дыктатар не вырашае, што толькі ягоная дачка можа мець гэта імя, бо яно толькі для асоб найвышэйшай годнасці. І няважна, колькі табе год, 1 ці 99, новае імя ўсё роўна давядзецца шукаць і прызвычайваецца да іншага, бо калі не зменіш, то давядзецца надоўга апынуцца за кратамі. Дачцэ Кім Чын Іна прыкладна 10-12 год, і яе бацька вельмі любіць цягаць на розныя дзяржаўныя мерапрыемствы. Тое яна прысутнічае на пробным запуску міжкантынентальнай балістычнай ракеты, а тое ўдзельнічае ў банкеце з галоўнымі паўночнакарэйскімі генералами. Выгляд гэтага ўсяго, як у нейкай вельмі цяжкай псіхалагічнай драме. Дзіця ў атачэнні старых генералаў. Штосьці і кагосьці гэта нагадвае. Затое самі ведаеце, каму ў Беларусі ёсць куды ісці, ёсць што забараняць, акрамя СМІ, праваабаронцаў ці грамадскіх дзеячаў. Таксама можа ўвесці імёны для асоб найвышэйшай годнасці, а ўсіх астатніх прымусіць новыя шукаць.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
Нестабільная і спакойная краіна ў цэнтры Еўропы, а расаднік Аль-Каіды, Боко-Харам і Талібана ў адным флаконе. На гэтай сямідзёнцы так званае Міністэрства ўнутраных справаў дадало яшчэ некалькі дзясяткаў чалавек у экстрэмісцкі спіс, у выніку чаго гэты пералік самых годных людзей Беларусі дасягнуў рэкорднага паказніка – 2442 асобы. Не спіс радыкалаў і экстрэмістаў, а аснова будучага сапраўднага ўсебеларускага сходу. І выбіраць дэлегатаў туды не трэба будзе, бо яны прайшлі самы жорсткі адбор, які ажыццяўляўся так званымі сілавікамі. Таксама так званыя ўлады прызналі экстрэмісцкімі кліп і тэкст песні «Экстрэміст» гурта «Дай дарогу». Адпаведнае рашэнне прыняў суд, так званы суд Ленінскага раёну Брэста 8 лютага. Пра тое, што не так у Беларусі, не толькі на гэтым тыдні, але і з 1994 года разважае палітык і грамадскі дзеяч Вячаслаў Сіўчык.
Я хацеў падтрымаць вашу рубрыку «Всё не так», бо для мяне асабіста «Всё не так» было яшчэ пры правядзенні першага тура прэзідэнцкіх выбараў 94 года, а пасля антыканстытуцыйнага пераварота, то рэальна ў Беларусі ўсё не так. Гэта абсалютна несправядліва і так павінна не быць.
Август был 20-й год, очень жарким, все орали, цоя перемен.
Перемен!
Даже моя мама не могла представить, что такое возможен беспредел. Как и все у нас на фирме, я не понял, кто его вообще тут выбирал. И на Беларуси головного мозга то, что думал, то и написал.
И теперь я мамкин экстремист, бел червоно-белый террорист, наркоманки, проститутка, люди, это вам не шутка.
Дурацкі рашэнні, калі звычайны кліп, які, правда, були написані ще на той же мові, на якій розмовляє Лукашенко з Путіним, але ж про білоруський достатково, скажімо, написаний в страшний період життя білоруського народу, коли вже терор супроти білорусів був абсолютно масовий. Але це просто молодьовий кліп, який називається «Екстреміст». І бандитська влада в Білорусі ще собі дозволяє абсолютно офіційне рішення, і цей кліп признать так само екстремістські. З одного боку, це не просто все не так, це просто суцільний маразм, а ж в певній ступені така жорстка ілюстрація, в яких умовах живе білоруська нація, в яких умовах і білоруські музики вимушені так само дійничати.
Бело-красно-белое, купил тюльпаны и пошел по городу гулять.
Гулять!
Как и моя мама, я не мог представить, что за это будут убивать. Покалеченный поехал в автозаке, подписал какой-то лютый бред. И в итоге прокуроры запросили за тюльпаны ровно 10 лет.
Червоно-белый террорист, наркоман и проститутка. Люди, это вам не шутка.
Події 2020 года повернули в Беларусь в сталинские часы и подчас коммунистичного террора шмат какие абсолютно бескрыдные песни были заборонены. І за них так само і розстрілювали, і сажали. От. От гэтыя страшныя часы повернулися в тым ліку і гэтым дзікунскім, і нават, я би сказав, образлівым рішенням, що є уже у нас тепер іще один екстремістський кліп, де якраз висміюється влада, яка всіх робить екстремістами.
І тепер я мамкін екстреміст, я червоно-белый террорист.
Ці не перебольшуємо ми, коли говоримо і порівнюємо сталінську речаїзність, ту брутальну, з білоруськими подіями і реаліями, бо Сталін все ж таки був злодієм такого глобального масштабу, проз його десятки мільйонів чоловік загинули. Чи можна порівнювати з теперішньою так званою владою Білорусі?
Абсолютно, тому що, окремя моцних хваль комуністичних репресій, були ж і періоди НЕПа, коли той же Сталін був. От коли казати про ті репресії, які були в Білорусі у 20-му столітті, то вони ж мали різний характер. Я хотів би нагадати вашим слухачам і вам про справу Юрки Листопада. Це середина 20-х годів, якраз напередодні страшенної хвалі комуністичних репресій, зв'язаних з колективізацією. Так коли судили Юрку Листопада, одного судильника Слуцкого збройного чина, там ще свідком виступав і Купкола, щоб його оборонити. І листопаду тоді дали тільки 3 роки. Це ті ж сталінські часи. От. А вже раз некілька років йшли по плану масові розстріли, коли просто спускалися в республіки, в області, в райони, лічби, і по гэтых лічбах масово розстрілювали людей. Сталінські часи, вони були так само розні. І дай Бог, от та банда, яка сьогодні зробилася вже Лукашенковська-Путінська по виніках 2020 года, вона не дійшла до масових розстрілів.
Ви казали про те, що для сталінізму було характерне планування не тільки уточнення до господарки, економіки, але і відносно ажыццяўлення масавых злачынстваў. І гэта таксама ёсць такая рыса агульная з цяперашнім беларускім рэжымам.
Абсалютна глыбока перакананы, што і вось гэта аграмадная колькасць прытвязняў, якая сёння ёсць. Я хацел бы нагадаць усім, что все лічбы па палітвязняў заніжаныя. На сёння мы маем амаль 1500 палітвязняў, пададзеных правабарончого центра «Весна» і ще шерагу правабарончих групаў. І больш 1700 па падліках альтернатыўных. Але ж гэта зусім не все палітвязні. Так ось, я глыбока перакананы, што вось гэтая праца карнікаў па Беларусі, яна ідзе так сама. Той ж самае, як яны раздавалі, і ще калі я жыл в Беларусі, планы на кошт штрафов в каждый райотдел милиции в каждом районе. Тому, на великий жаль, ничего тут не изменилось. Карная система страшная. И, на великий жаль, она зараз как раз працует супраць белорусского народа, бо хочет его позбавить цалком праги до воли, до свободы, каб все белорусы стали просто людьми Лукашенко. Этого николи не будет.
Политик и громадский деяч Вячеслав Сівчык выказался на тему так званого спису экстремистов и поравнал террор у теперешней Беларуси со змрочными сталинскими часами.
Огляд громадско-политичных новин. Что на семидюнце было не так от понеделка до недели.
Чым далей у лес, тым болей дроў. Самі ведаеце, хто падпісаў змены ў выбарчы кодэкс, і, як вы зразумелі, нічога добрага з гэтага не выйдзе. Цяпер, напрыклад, адменены парог яўкі выбаршчыкаў для прызнання выбараў у палату прадстаўнікоў. Яно і зразумела, падчас апошніх парламенцкіх так званых выбараў насельніцтва і так было абыякавым да выбару дэпутатаў палаткі прадстаўнікоў. Па-першае, дэпутаты тыя нічога не вырашаюць і нічые інтарэсы не адстойваюць. Яны галасуюць так, як трэба ўладзе. Па-другое, улічваючы разгром грамадзянскай супольнасці і тэрор, які не спыняецца, наўрад ці на бліжэйшых выбарах знойдуцца цікавыя для беларусаў кандыдаты. Сярод патэнцыйных дэмакратычных кандыдатаў хтосьці эміграваў, хтосьці сядзіць, а нават калі хтосьці і рызыкне, то яму проста не дадуць. Таму чакаць нейкай яўкі нават пры выкарыстанні адміністрацыйнага рэсурсу не выпадае. Адзінае выйсце – прыбраць парог яўкі.
Так не шмат я маю, болей не набуду, толькі без свабоды не хачу, не буду. Свабоду не аддам нікому, люблю і разумею свабоду, не аддам нікому, свабоду не аддасць ніхто мне.
І яшчэ адно са змяненняў у выбарчым заканадаўстве. Гэта забарона на фота і відэафіксацыю запоўненага бюлетэня. Гэта відаць, каб болей не было паўтарэння 2020-га, калі беларусы масава фатаграфавалі тое, як яны прагаласавалі, а потым, каб не ішлі абараняць свае галасы. Фота бюлетэняў не будзе, а значыцца і даказаць нікому нічога немагчыма. Як бачна, улады не збіраюцца ісці насустрач народу. Тым болей не вядзецца гаворка пра нейкую там дэмакратызацыю выбарчага працэсу, бо нават пры мінімальных паслабленнях у палаце прадстаўнікоў без сумневу апынуцца сама меней некалькі апазіцыянераў, а на гэта улады пайсці проста не могуць, каб не паўтарыўся, не дай Божа, 2020.
Іржавая дзяржава сваю атруту п'е, ні жалем, ні пажарам не ўратаваць яе. Корозия металла пожерла механизм, с усіх максимых рухов досяжный только вниз. Под ветром забрыжала и ржавая держава, ёй дыхая у спину заправная краина.
Гэта была перадача «Штосьці не так» з Міколам Бянько
і Юліяй Сівец.
Тыдзень пражылі і дзякуй Богу. Да пабачэння.
«Штосьці не так» – агляд абсурдных навін у Беларусі та за межамі.
Су валюту лопатой грабе, кто понавешал повсюль БЧБ, кто нашим гражданам каждый день в рот, кто не дает по 500, кто досылает ментам писюны, кто ведет телеграм-канал для жизни страны, кто с комбайном у поли сливает солярку, говном с коровы заляпав туда ярку. Хай гуляют, як бараны, по проспектам наркоманы, танчуть хай под наши дудки, алкаши и проститутки. Правду про Меркель и Шарыке честно расскажем в ЭГМТ. Выглядел в выгляде схемной краны, все за кулисы таемные планы, что и мамы, и папы, шанцы и раввины, пары и анетки у руках павучины, держать под кипы польского панства, уши глубинного государства. Субтитры
катери пад Белостоком. Планують атаку свою крок за кроком на Білорусь, що гуче після вибору. Злодії усіх мастей і калібру. Айзай з бригади і штурман отради под Брестом збираються ілюмінати. Щит Хімасад і орда Сарумана під керівництвом Хусейна Саддама наступають на брузги. У шапках знатовської фольги Степан Алоїзович Гітлер кутіла, а зелідом за їм бойовая годіла. Правду про Меркель і Шарите чесно розкаже ВГТ. Як презентупи Котловку і Гуту Гейтс і Обама возять валюту. Хасіди, поляки, чехословаки ворогав батьки на вокал до знаки. Чагни та чіцькі слюняває жвава. Кукла воцепкала, кукла вода воцепкала. Кукла воцепкала, кукла вода воцепкала.